Азатлык радиосу Силип бүгүн 25 октябрь якшембе күн микрофон алдында Ландыш Харасовы бүгүн биздин тапшырууда. Тирки дүйнөгө танылган жазуучу Аяз Исхакыйнын туган абулундагы музейи тизектендирүү кете. Галим Искендер Гылежев менен 2 жыл эле Аяз Исхакый тоошун Германиядан Татарстанга алып кайтты. Анын тоошун иштирбиз. Анкарадагы татар ишмасына быйыл Илдиян анын жетекчиси менен эңгеме тыңдарбыз. Вахапов фестивали жаңы жашыларны тагдим итти. Алар менен таанышырбыз. Булардын баарында азатлыкта тыңдарга һәм укурга мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Татарстанын Чистай району Яушем аулундагы Язучы Аяз Исхакый музейине ачылгандан бери тизектендирүү болмаган. Аяз Исхакый Түркияда жашап, вафатынан соң анда жерленүү себепле ауылдашлары анын ким болгонун 1990-жылдын жылдар башында гана биле башлаган. Кызы Сагадат ханым бир кадар маалымат берген журналисттер, жазуучулар менен бирликте изденүү иштери башланган. Түркияга барып, анын турунда бүтүн болгон материалдарды түрлү вакыфлардан тапкач гана 1993-жылда Яушермедеги маданият йорту бир пышмагында Аяз Исхакый музейи эшли башлый. Музейнин фанни хизметкери Гүлүсе Ярулина булай диде.
Бу жерликте биздин Аяз Исхакый мына татар миллетин көтөрүүчү бир шахыс болгон. Аны халык душманы деп те атаганнар и андан соң милletçi деп айыплагандар. Аяз Исхакыйнын эсерлерин биз эгердеки окуп карасак, мына сүннетчи болмасын, сүннетчи бабай болмасын, устаз бекеси болмасын, инкиразы анда ничек деп айтым, политика, саясат көрүнмөй. Мына ул татар кишисинин, татар аул хатын кызынын язмышын яклаган киши. Мен анын анда фантастик эсери 200 жылдан соң инкиразы бар. Мен ул анда татар миллетинин качандыр утопияга китүү аңлаткан фантастика болса да. Биз инде хазирги вакытта көрүп келебиз татарнын миллети битинди ничектер ашка кете бара. Ул сүзлерде бар. Әбит ниде кулланышларда без татар милләтенең әле үсеп чектер алга киткән бүтән милләтләр белән дәрәҗәсендәрәк дип аңлата алмыйбыз. Шәхси әйберләрен без күп дип әйтә алмыйбыз музейда, чөнки онытылып торган 70-80 еллар онытылып торган шәхес бер 20ләгән генә аның шәхси әйберләре бар, туганнарының һәм үзенең әйберләре. Безнең музейбыз официально 1999 елдан бирле эшләп килә. Аңынчы язучы Аяз Исхакый онытылып торган шәхес буларак Төркия шәһәрендә, Төркиядә яшәп, анда күмелеп калу сәбәпле без инде Аяз Исхакыйны 90-нчы еллар башында гына белдек. Менә Аяз Исхакыйның кызы Сәгадәт ханым Төркиядән безгә хат язып, барлыгын билгертерге Аяз Исхакыйнын коя туган, кайсы илде үскен, менә шулай иттереп ул белегез, табыгыз, шундый кеше бар, Татарстаннан чыккан, Яушерме авылында туып, үскен, тәрбияләнгән һәм 40 яшендә чыгып киткән кеше турында. Менә шуннан соң безнең журналистларыбыз, язучылар Аяз Исхакыйны Төркиягә барып, эзләп табып, аның бүтән фондларын, материалларын тапканнан соң гына 93-нче елда клуб бинасында Дом культурада инде дип аталды безнең авылдагы шул бер бүлмәсендә Аяз Исхакыйның музее эшләп килде. Директорларыбыз бүтән Чистайбабыз хәзер музейның оешма бер оешмага индебез инде без заповедникка кердек. Безгә отопление үткәрергә тиешләр инде, Алла теләсә. Шул ни, ну ремонт кирәк була инде. 16 ел безнең эшләп килгәнгә музейгә, ну 16 елда барыбер дә бер дә ремонт булмагач. Менә бу инде музей бит инде моларга реставрация генә ясаганнар. Эз генә генә керттеләр. Менә шундый косметический ремонт кына дип әйтик инде без аны. Менә монда авыл советы булган баштан, эски якта, аннары соң авыл советы бүтән җиргә чыккачтан Сильпо булган, аннары соң Сбербанк булып эшләгән, аста гел кибет булып эшләде.
Музейны фәнни хезмәткәре Гүлүсе Ярулина булды. Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булай ди.
Күпләр Исхакый исеменә таянып кандидатлык, доктор диссертацияләр яздылар. Ләкин шушы доктор һәм кандидат диссертацияларын язучылар Исхакый музейында еш булар микән? Аның язмышы белән еш кызыксыналар микән? Аңа ярдәм итәр өчен ниләр эшлиләр икән шушы язучылар? Шушы менә галимнәр дияргә кирәк, әйбит. Исхакый исемен кулланып, үзләренең тормыш рәвешләрен яхшырткан шәхесләр. Алар Исхакыйга карата нинди мөнәсәбәттә икән чынбарлыкта? Китапта гына микән аның турында дан сугалар, чаң сугалар? Әллә тормышта да микән?
Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булды. Музейның фәнни хезмәткәре Гүлүсе Ярулина дәвам итә.
Кутушкина дигән нәрсә шул чукындыру заманыннан, Яушермә дигән нәрсәләр шулай килеп чыккан бит инде. Яу болған келе білер поплар чокындырға келелер біздің ауылыны, біздің ауылдағы татарлар тире үмдәге балуталарға, қамышлықларға қачып қалатырған болғаннар. Қасы бірлеріңіне тұтып алып чокындырғаннар дебінде. Шир мейінді қабыттығы шумынан елер шир мәкебі болған дей қаплап тұрған ең.
Қазанда туристлар билет ала, бұлға қабарға, Свияжск қалаға, Шистай қабарға. Алар Шистайға келгеш, мұнда ол келіп жетер ме, келіп жетмей ме?
Келіп жетмейлер әлі. Біздің мен музейіміздің язмышы бітмесін еді, ябылмасын еді музейіміз. Туристлар бізге келіп тұрсынлар еді, мен шымдың еді тілегінді біздің.
Исхақи фонды ол бұл тартмадағына ма, ғымен бармол фонды?
Тартмалар
ма? Фонды юған ау үстіріп?
Фонды
юған. Түркейді болады. Чүнке Тоқай фонды бар, таған Вахапы фонды бар мәселе.
Йоқ, бізде андай фондлар юға әлі, мене білмеймін, мене шул әйтен бір филиал болып қалғаш, бүтіне білмеймін
әлі. Йоқ, мен республик көлемді юған дей фонды.
Шистайда Ғояз Исхақи музейі мәдері Рәсиме Ибрахимын білі қабәрші біз Рүстәм Исхақи сейләшті. Музейдағы видео язманы біздің интернет сәқифе бізді де көрі аласыз. Адресі біз ozatlyq.org. Белгілі болған шамынан 2 ел әлі ғимвар феврай айларында Қазан Федерал Университетінің Тарих Институтының Татар Халқы Тарихы кафедрасы мәдері Искендер Ғиләжев Германия архивларында һәм китапханаларында эшли. Ул Бірінші Дүния Суғышы вақытындағы татар әсерләре язмышын өйрәнә. Берлиннең Хумбольд Университетының Тауыш архивында Ғалим Ғаяз Исхақи тауышы язылған чығанаққа тап була. Бу язмада Ғаяз Исхақи Идел Урал аның байлыклары, халқы тарихы ул вақыттагы хәле, киләчәге турында сөйли. Баштан ук сезлә күрә Исхақи ниндидер қысқа ғына текст язған һәм аны оқи. Өзіне көре Идел Урал һәм аның халқы турындағы қысқа ғына мәгълүмәт ул. Хәзер Азатлық архивынан әлеге тасманы тыңларға шақырабыз.
Біздің еліміз Идел Урал дүнияның иң бай илләреннән берсіде. Аның топрағы бик үзле болғанға, Идел бойының бодайы, бұрайы, арышы, сұлысы, бұртағы бик топлықлы бола. Аның кыяшы бик рәхимле болғанға, диләге, қарлығаны, құра диләге алмасы. Бик қош кесілі, аның қауыны, қарбозы бик татлы бола. Илімізіне Идел, Тулпан Иділі, Ақ Идел атларында бик зор сулар суғаралар. Ва бұл Иділлер Илімізінің әр бір тұшмағыны оңайлы су юллары бірлі бір-біріне бағалап, аның қожалығын, мәдәниетін бір түрде алып баруға зор ярдәм итәлә. Суларымыздағы ақ балық, сүге балық ва аларының уылдықлары бүтін дүнияда данлықлыдыр. Йылғаларымыз бойларындағы бұлынларының ішсіз-шіксіз тузылған урманларымыздағы яланларының үләне, пікәне бик мол болғанға Илемездә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары дисәдер. Илемезнең патыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларыбыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз баһалы тиреләре берлә бөтеннең яд багарыны утырып торалар. Илімізнің тауы Уралыны білмеген кісі дүниеде жоқ. Аның іші бик бай темір, темір, красин бірлі толы болған кебі, ол сары алтын, ақ алтын, күміш, қорғасын ва түрлі асыл ташларны мінлер жылы бойы бик жұмартса бізге беріп келеді. Бұл бай илге біздің халқымыз, түрік татарлар, мың жылдан берлі инде бір заманда хожа болып келеді. Бабаларымыз бұл илде Бұлғар, Қазар, Алтын Орду, Қазан ханлықтарыны құрдылар. Сарай, Идел, Қазан, Астархан, Уфа кебі зор қалалар қалдылар. Бабаларымыз бұл илне Шәріп бірлі ғарыптың сату алышыны бірләштіруші, ғарып бірлі шәріптің мәдәниетіні алыштыруші бір мәмлекет етіп құя білділі. Біздің халқымыз бік тұрыш, үйінші, бік ұңған сәудегер, керегі болғанда армы салымы тұрған батыр соғысты. ул китап гылымны сүйүүчү, шех хакына хурмат итүүчү, туурулукка жан атуучу бир халык. Ул баш-баштыктан жырак, батуучуга душман, тынчлык тилеүчү, куруучу, түзүүчү, дәүлөтчү бир миллет. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик үмитлидер. Аның алдындагы имканлар да бик зурдыр. Безнең илебез ямьле, суымыз тәмле, халкыбыз җанлыдыр.
Сез язучы җәмәгатьчелеге сәгаяз Исхак итәушен ишеттегез. Ул азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия башкаласының Карадагы татар оешмасы быел үзенең 50 еллыгын билгели. 7 ноябрь көне булачак очрашуга Канада, Америка Кушма Штатлары, Австралия, Финляндия, Төркиянең башка шәһәрләреннән, шулай ук Татарстаннан кунаклар кертелә. Җәмгыятьне 1965 елда Япония, Корея һәм Кытайдан күчеп килгән татарлар дисәгән. Аның максаты мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрен татар телен саклау, үзара ярдәмләшү булган. Озак еллар бу мөмкин булган, әмма ярты гасыр вакыт узгач төрекләр белән катнаш никахлар күбәйгәч, яшьләр җәмгыять эшеннән читләшкән. Татар теле югалып бара. Бүгенге көндә җәмгыятьтә 72 гаилә әгъза булып тора. Аның җитәкчесе Фуат Тыныш белән Алсу Кырмыш сөйләште.
Без татарча укымаган өчен, татарча яза алмыйбыз. Türkçe söz kuşağımız Tatarca sileşkende. Çünkü Tatarca bilen Türkçe birbirine yakın diller. Şunun için Tatarca'nı Arubina sileşirge ve İngiltere gülbüzge.
Yaşlarınız
yani neşe? Yani ilerkin bilen sileşkende Tatarca bilen sileşem. Hiç başka türlü sileşmeyim de. Ama yaşlar bilen sileşkende o bek yakışı bulmuyordur. Çünkü iki Türkçe sileşir.
Bana problemi bularak kuresiz mi siz? Ya ise problemi tügül mü bu?
Öğrensinler deyip teşvik ederiz. Hatta Tataristan'dan bunları Tatar temsilciliğinden ütken yıl bizge bildirip de kildi. Şunu söylediler. Tilegenlerge işte bursta birile tileseler üniversite eğitimlerinden de yapalalar. Masterların, doktoraların indi şeyler, tileseler şunu işleyeler deyip biz onu teşvik de ettik. Hemen kişiye duyurduk. Ama yaşlarımızdan bunu tilegen bulmadı.
Siz Tatarstan bile nindi elimtede, Kozan bile elimtegiz var mı? Kilip gitip yürüyüsüz mü? Hemen o elimte kirek mi sizge?
Elbette var. Biz tilimiz, kültürümüz yuva almasın. Min üzüm bir katkına vardım. Şunda işte Dünya Tatarları Kongresi'ndeki kişiler bizge yardımcı buldular. Çünkü biz benim eniyimin etkisi, etkimin etkisi hemmesi Hazır Tataristan'da değil, Mordovya'da bulgan kendik buga yakın tüşte ya da Saransk'a yakın tüşte ya avullarda. Biz şu avullarımızda da varıp baktık. Andaki tuganlarımızı da tattık. Andaki kişiler bizim bilen bir Tatarca söylüyorlar. Yani biz 100 yıl evvel benim etkinin etkisi, elinin etkisi, etkinin enisi, anan gitkenler. Ama süreçkenimiz Tatarca birdi. Hiçbir ayrım görmedik biz.
7 ноябрь булачак тантаналы җыелыш Казаннан кемнәрдә булса киләме?
Чакырдык. Бүген генә сөйләштек Төркиядәге Татарстан тәмсилчелеге белән. Алар безгә бер санатчы һәйәте белән, бер яда бердән күбрәк санатчы һәйәте белән катнашырга телиләр. Шулар шулайда сүз бирделәр. Аның кеше күп кеше килер, аны белмибез әлдә. Теләсәләр 8 ноябрьда пазар көне була. Абиддан кичкә кадәр безнең үз оешмабызда җыелып, hem kilüçüler, Kanada'dan kilüçülerimiz bula, Amerika'dan kilüçülerimiz bula, belki Finlandiya'dan kilüçülerimiz bula, belki Avustralya'dan kilüçülerimiz bula, İstanbul'dan, Ankara taşından başka Türkiye şehirlerinden kilüçülerimiz bulacak. Şularda bizim üst uyuşmamızın binasında birge süleşik, hem birge yırlık, birge büyük deyip bir kümüşlerge cinabız. Bu sigizinde de şunu bilen devam edik deyip.
Sizin binağız, o sizinki satıp algan mı, kira adamı?
Satıp algan. Bu bir iski restoran kebek bir nerse. Zurguna bir salonu var, şunda cihazımız. Kuhnyası var. Keçkine yine 2-3'te bölmesi var.
Ötüp problemalar turunda nerse silerge cihazı?
Problem bizim için bu derneği bizim, oyuşma bizim, yaşlar tabasında destek tabuğu, Şunda biraz ağırlıklar var. Yaşlarımız ne bu işler bilen, dernekimiz bilen kübrek ilgilenirge, dernekimizge kübrek katlaşırga deyip çakırabız. Bizim en büyük problemimiz bu.
Onu nişik halitirge jinansız öyle oylamadınız mı?
Hep oylayabız. Allah'ını kaçan kaçan çakırabız. Teliyibiz ki işte şimdi büyüler, korolar işlep, Allah'ını işte yırlarga öğretirge, birge öğretirge, sülerge öğretirge. Şularını hep teliyibiz. Şular için birkaç katta üzerlerin çakırdık dernekte, topladık. Ama atabız üzerimizde, cihilişiz kaçan dernekte kilgiz kilibiz gösterebiliriz. Biz sizce dernek ne açarız? Şunda cihilişirsiniz. Ama bu hiçbir vakit bulmuyordur.
Bu ağzalar arasında müzikaya usta bayanda oynayışlar var mı?
Var. Hmm. Gayaz Akçürin, o hazır profesör Antalya'da. Balalar kardiyologu. O anı çakırdı. O cumartesi pazar günü için Ankara'ya geldi. O bayanda oynadı. Epipelerindir, korumuz için işte Aybalbalımdır, İtsugantildir. Bunların hemmesini o oynadı. O repetisyonu birdi. Skripka'da oynayan var. O da bizge Ziya Devletşah. O da skripka ile katlaştı. O İstanbul'da yaşıyor. Küp yıllar Amerika'da durdu. Türkiye'den Amerika'da gitti. Uzun yıllar Amerika'da durdu. Sonra tabii Türkiye'ye geldi ama İstanbul'da yaşıyor. Şunu tabii söyleyeyim ki bizim dernekimiz Atkan'ım gibi Kitay'dan, Kore'dan, Japonya'dan kilgen Tatarlarını bir arada tutarga. Onlar çünkü hemmesi aynı tüşten çıkkanlar, hemmesi birbirlerin bilerler, aileleri hemme kişi birbirin biledir. Alarga bir kültürlerin bir arada tutarga, içtimai birlikteliklerin yürütürge, artı kirakken de yardımlaşırga. Bizim bütün dernekimizin amacı bu, biz de şunu sürdürürge telip barabız.
Ankara'dagi Tatar uyushmasi yetakchisi Fuat Tinch bilan Osu Qirmar silashdi. Esingizga tushirib o'tamiz, uyushma yil o'zining 50 yilligini belgilaydi. Turkiyaning Antalya shahrida yashovchi miras uyushmasi liderlarining birisi Fenix Ziyatov bir asrdan ortiq elak Sibirdan kelib Turkiyaga o'rnashgan tatarlarning nasl davomchilari ona tillarini antabarun aytdi.
Tatarlarning eng ko'p yashagan shaharlarining birisi Eskişehir. Albatta, shu tatarlarning yashagan eng ko'p shaharlarida Tatarstonga kelishlar ko'p. Yo'qchilar ko'p. Anasi Kutahiya degan shahardagi Xandaq ko'prisi degan ovulni biladi. Eskişehirdagi ovul Usmoniya ovuli. Onu biladi. Anasi bilan Tağın bir Samsun'da bir Tatar ağırı var. O biraz pasifrak kaldı. Onda hele işçenlikler alıp varıldı. Ondan sonra tağın bir ağır var. O Ankara'ya yakın Konya şehrinin Cihanbeyli rayonu ilçesi diyen bir ilçesi var. Hem andağın yaşayışı Sibir'den bilgen Tatarlar var. Elbette bundan 7-8 yıl dedik Şuşu ağırını Omski yaklarından Sibir'den küçük bilgilerine 100 yıl doldu. Şuşu 100 yılını bağışlap zor kişiler ötkerildi. Şundan sonra Şuşu Rördelik avulu Tatarsın'da tanıkla başladı. Ondan Mağarif Ministri'nde kimişler buldu. Sanat ahlileri geldi, yalışılar geldi. Sonra Fevziye Beyramova geldi. Ulan'da Şuşu avul tanıtıldı. Bu avulda 300 hane var.
300 kucalık.
300 kucalık var. 300 kucalıkların 100 ille kucalığı da yakınca Avrupa illerinde. Onların vakfında küçük dükkanı, onda yaşıyorlar. Şunu 100'ü Konya diğer şehirde, ya ise başka şehirlerde. Eğindi, cey, kış, ille kucalık bir anda yaşayıp, May ayının ikinci yakşamısında onlarda bir matur bir yola var. Onların yolası Yağmur Dağası. Yine şu Yağmur Dağası'nda bütün halıcı yıllar, kuşu avullardan, kuşu rayonlardan, kuşu şehirlerden, hem Eskişehir'deki Tatarlar'da, İstanbul'daki Tatarlar'da kilerler, cinalar, hem Kur'an okula, dağalar itere, yandır yavrusu için dağalar itere, hem bir matur itere, bizim para hıkkası diye şekilde Uram'da, Şiralarında şöyle hıkkalar pişirip balıklı seyirler. Şimdi bunu olan kuşu bilgilerine hazır 108 yıl var. Şimdi şu 108 yıl içerisinde elbette şimdi tırları ekrin ekrin alarım da hazır 40 yaşa başladı. Şimdi hazır yaşlar belki de Türkçe yaşlar. Ama var ki onlar bari bir üzerinin sıfır şigesinden, üzerinin tırlarından silahşeler, üzerinin bari bir zırnınlarını alıp gelgenler, üzerinin vuruf adetlerini alıp gelgenler, hem üzerinin aş sularını alıp gelgenler. Onlar eli hamam beliş pişirir, onlar eli hamam peremes pişirir, eli onlar hamam sumsa pişirir, hem üre aşı pişirirler. barıda millilik elde bu sasakla falan. No bile şu millilikle yanlardan tırgızı civarıysın. Anı millilikle ütüldersin. Alanına nişittir diyaloglar, silaşular, israşular ütüldürerek kitapları tercüme etip alanı ayakta yok basıp turuşu yerden bitirerek.
Tatarsan'ın vakilçiliğe mındakı o işli misin? Sizden bu elinde oturasın mı? Ay kabır mı? İlk atla kabır mı? Hadi
biz elimde oturalımız. Bugün şu sabahlılar vakitinde elimde oturalımız indi. Bulay yaş aralar yaşayacağı vakitte bütün kişinin ıstırmışı da geldi. Üzgün hesabette, isteği hesabette de geldi. Müne milim tabi demin edeyiz. Bir gelişip biraz bir şey Hüsim Han'ın Hüsim Han yerdemsi şeyhlerinin, seyitlerinin neslin devam ettirisi Konya'nın Börüdelik avlunda Utkerun'u takdim eden belki ikinci yıllarda Şuşa avlunda Utkerun'un bir ilişki mesela Şuşa'nda şu Nik mine bizge Latin alfabetine kusur varsa bilmedi Mine şunu musun? Mine Şuşa Tatar matbuat bitine kirip Tatarçanı okuya almasın için Tatarçanı cırların okuya almasın için oralaşa olmasın için Kiril alfabetinde kaldık. Yani şuna göre onlar mündağı Tatarlar bizim saytlarımıza kirip, matbuatımıza kirip, televizyonlarına açıp, dik eybetler anlamıyla hemen bizim latif bugatıda bağırsa da Latin alfabeti bilen bulsa, onlar bütün derslere erişiriydi, bütün derslerini okuruydu. Hem millilikle de, isen tarihle de bilirleriydi.
Türkiye'nin Antalya şehrinde yaşayışı mirası yaşması liderlerinin birisi Fenni Ziyatıp'la haberçimiz Rüstem İshak'ı silişti.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kazan'ın Filarmoni Zalı'nda Rashid Vahapa Festivali yana cırçılarını təqdim etdi. Yana isimler deyip atılan tamaşanı 600 ləb tamaşaşı qoradı. Tulu zal jiyip, konsert koyarga algergen Gülsinin Abdullin'a, özünün keşli tavuşu bilen muzikal bölümü bulmuşa da tamaşaşı kuğunla uytıp kirgen Azat Abidov, Tatarcanın üstürde zor ırışkırtaşıgına ışangan Renins Qabbasov hem Artur Şugayıpıplar yana isimlerinin yaktı yıldızları buldu. Концертта Татарстанның халык артисты Венера Ганиева булай диде.
Вагапов фонды менә нәкъ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тирә тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. Башка салянка концертлары монда, эстрада концертлары монда халык җырлары Монгол җырларында бик аз гөмән яңгырый. Шуңа күрә менә монда татар моңын саклап калуда менә Вагапов фонды дип әйтик инде менә Рифат Ахмәтчул бик концерт программасын барлаганда менә шулай берләргә бик зур игътибар итә.
Диде Венера Ганиева. Фестивальдә катнашкан Рәнис Габбасов мондый фикердә.
Тем лауреат алдым. Шул вакыттан соң без Рифат Ахмәтч белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә.
Диде Рәнис Габбасов, Вахапов Вахафа рәисе ярдәмчесе концертны оештыручыларның берсе Айбикә Фаттахов фикеренчә, әлеге чараның төп максаты талантлы егет-кызларны тамашачыга күрсәтү, яңа исемнәр тәкъдим итү.
Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шыгаеповның һәм Рәнис Габбасовның безнең белән контрактлары инде бар Вахапов фестивале белән. Башка артистлар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагап фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагап фестивале лауреаты булгачсың инде. Ну все, дальше ничего не страшно. Ну, вокально.
Нида Вахапова Кафара и Сьердем Часа Айбике Фаттахова. Все, Фестивальдә катнашкан Азат Абитов мондый фикердә.
Генеле җырларга башлыйм гына, сәхнәгә чыгам гына. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең ишемне кертергә уйлыйм гына.
Җырчы Азат Абитов нишәттә Гөлсинен Абдуллина булай дип белдерде.
Халык җырлары һәм әлбәттә данлыклы җырчыларыбызны берничек тә белмәс идектер дип уйлыйм. Шы конкурслар ярдәмендән генә без менә шулай үсәбез, халыкка күренәбез.
Диде фестивальдә катнашкан Гөлсерин Абдуллина. Вахапа фестивалының видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Мәдәни теманы дәвам итәбез. Заманда кыска итәктән сәхнәгә чыкканышын тәнкыйт сүзләре ишеткән Ландыш Нигмәтҗанова 23 октябрьдә Казанда узачак Кабатлы проектын әзерләнә. Анда ул җырчы Бәшира Насыйрованың җырын башкарачак. Социаль шелтәр киңлегендә Ландыш фото сәләтләре бихисап күп. Мисал өчен ВКонтакте дагына аның 11 бите бар. Тек җырчы Инстаграм белән генә куллана икән. Минем исемнән ВКонтакте дә утыручы Ландыш Нигмәтҗановларга зур рәхмәт ди ул.
Җырлар да яздырабыз, концертларыбыз да бик күп хәзер сезон башланды. Менә хәзер нәрсә шушы олы проектка әзерләнәбез кабатлау дип аталайын бу. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә тик утырмыйбыз инде. Чабабыз. Минемчә иң кызыклы проект дип уйлыйм, чөнки бер караганда бар бит инде бер төрле концертларга гына йөрү тора, бер төрле чыгып җырлау гына, ә монда ничектер тең кешенең җырын җырлау минемчә күңелле һәм күптән җырлап карыйсы килгәне инде дөресен генә әйткәндә, бигрәк тә Бәшир апаның җырлавын мин балачактан ук бик күп яратам. Аның җырларын ничектер тыңлап үстемдәшкәндәушы аның жырлауы, манералары. Шуңа күрә мин аның белән жырлауыма бик шатмын.
Диде Ландыш Нигмәтҗанова. Җырчы Бәшира Насыйрова исә татар эстраданы артистларының халыкка хезмәтен милләт өчен файдалы гамәл дип бәяли.
Яңалыкларыннан иң кайнарларын менә белдегез инде, яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Менә аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышында менә яңа күлмәкләр киеп торам, яңа костюмнар киям. Аннан соң яңа җырлар яңарады. Репертуарны үзгәртеп торасыз. Менә мин гадәттә күбрәк җәй көне эшләп әзерләп куядыр инде бөтен җырларны. Клипны төшереп, ә быел ничектер алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә нәкездән тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар. Әйтәләр, бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш бит инде. Менә безнең татар артистлары нәкъ шуның белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларның күренә сәнгатьтә менә үзләренең сәнгатьләре аша алар. Татар халык җырларын, безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ишектер күңел нуры бу бүгенге күнгә хәтле күчеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар дип шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап, үзләренең яңа төрле опер ниндидер яңа аһәңнәр кушып үзләренчә үзләрен мөмкинлекләр белән, үзләрен тавышлар белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачыга белән үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр, мин шәхсән үзем иске җырларны эзлим, беркем дә җырлар, күптән җырларны алып туган халык җырлары. Яисә бик күптән җырларны куелган ретро җырларны алып чыгам да, үземчә яңа аранжировкалар ясатып, үземчә җырлар. Шушы аны
Диде җырчы Бәшира Насыйрова. Әлеге видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.